Tak ešte raz vám prajem pokojné ráno. Hneď na úvod vám dáme takú jednu otázku na zamyslenie. Aké literárne dielo je podľa vás najvplyvnejšie v histórii? Biblia je jeden, ale Biblia je viac literárnych diel dokopy, lebo to je Biblia, ako, čo znamená, že knižnica v podstate. Môžeme povedať, že z Biblie, že Tóra, že prvých 5 kníh Mojžišových je najvplyvnejšie. Možno, že keby ste sa opýtali túto otázku niekde inde, nie v cirkvi, nie v kostole, tak by vám povedali, že to je možno, že Chamurapiho zákonník, alebo Homerov Iliada Odisea, alebo je to nejaké vyhlásenie vojny, alebo vyhlásenie mieru, alebo je to ústava Slovenskej republiky napríklad, alebo nejaké iné krajiny. Možno by niekto povedal, že to je Korán alebo Védy. Ale v tieni takýchto možno historicky silných udalostí, kde sa niečo podpísalo alebo niečo sa napísalo, tak stojí jedno dielo. A možno aj nepravom stojí v tieni, a je to Markové evanjelium. A Markové evanjelium mnohí študenti Biblie pokladajú za najvplyvnejšie dielo sveta. Je to najvplyvnejšie dielo práve kvôli tomu, že je to prvé evanjelium. Marek napísal svoj evanjelium ako prvé spomedzi ostatných. Matúš a Lukáš od neho, keď neopisovali, tak ho aspoň použili ako základ svojho evanjelia. Ján o ňom určite vedel, lebo v iných častiach takých spisov Ján spomína, ale že vedel o tom, že Marek napísal toto evanjelium. A hovorí o udalostiach, ktoré zmenili dejiny sveta. Ktoré zmenili dejiny celého vesmíru. Hovorí o Ježišovi, Božom kráľovi, ktorý prišiel na svet. A najbližšie obdobie, až do Veľkej noci, sa budeme tu v nedeľu pozerať na toto evanjelium. Evanjelium to nie sú inštrukcie, to nie je návod na to, ako žiť. Evanjelium je správa. Evanjelium nie je dobrá rada, že ako máš žiť, ale je to dobrá správa o tom, čo Pán Boh urobil. A nie je to úplne ani biografia. Aj keď jasné, že sú to historicky skutočné udalosti. Ale keby to bola biografia, tak by sme vedeli, že čo Ježiš robil tých prvých 30 rokov života. Ale nie sú to ani legendy, nejaké mýty, nejaké príbehy, ktoré nejak majú hovoriť o nejakých udalostiach, ktoré sa nikdy naozaj nestali, ale zobrazujú nejakú skutočnosť. Ale je to príbeh, skutočný príbeh, ktorého zámerom je vyvolať nás vieru. Vieru v to, že Ježiš je Boží král, že je Boží syn, ktorý prišiel na túto zem, aby zomrel za nás. A teda od teraz až do Veľkej noci sa budeme na týchto nedeľných zhromaždeniach pozerať na Markové evanjelium, na evanjelium, ktoré je aj podľa mňa najdôležitejšie alebo jedno najvplyvnejšie dielo sveta, z ktorého vyplýva všetky aj ostatné diela. A Marek vlastne vymyslel tento žáner evanjelia. On, keď to začal písať, tak vlastne bol priekopník v tom. A potom ostatní spisatelia ho používali a zistil, že to je dobrý nástroj, na to, ktorý produkuje vieru. A je to krátke evanjelium, 16 kapitol, veľmi rýchlo a ľahko sa to číta, preto odporúčam vám ho prečítať, aby ste si ho prečítali doma. Do Veľkej noci máte asi 90 dní, tak som to nejak zrátal, že 90 dní od teraz, od dneska do Veľkej noci, tak to stihnete možno aj trikrát prečítať celé to evanjelium. Takže že môžete sa na ňo začať pozerať, lebo kázne, ktoré budeme odtiaľto počuť, nebudú, neprejdú celým evanjeliom, nebudeme kázať na každý text, ale sú to skôr také vybrané časti celého tohto evanjelia, ktoré sú v niečom aj kľúčové pochopeniu celého. A dneska sa pozrieme na úvod, na taký úvod do celého tohto veľdiela. Chcem predstaviť trošku autora, chcem predstaviť hlavné myšlienky a chcem predstaviť tých pôvodných poslucháčov, ktorým bolo toto evanjelium adresované. A použijem na to príbeh z prostriedku tohto evanjelia. Je to príbeh z 8. kapitoly a môžete si otvoriť 8. kapitola, 22. verš až 26. Krátky príbeh, ktorý sa nachádza len v Markovom evanjeliu. Nikde inde sa nenachádza. Marek ho tam zapísal. A je to trošku taký kontroverzný príbeh. A možno, keď si sa do neho započúvame, aj pochopíme, prečo ostatní evanjelisti ho tam ani nedali. Čiže Marek, 8. kapitola, 22. verš až 26. Potom prišli do Betsaidy, teda Ježiš a učeníci, priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol. Chytil slepca za ruku, vyviedol ho von za dedinu, nasilenil mu oči, položil na ňoho ruky a spýtal sa ho, vidíš niečo? A on otvoril oči a povedal, vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia. Znova mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. Potom ho poslal domov a prikázal mu, ale do dediny nechoď. Tak to je veľmi zvláštny príbeh, ktorý tak vyvoláva veľa otázok. Tá prvá otázka je, že z tohto príbehu je jasné, že Ježiš a slepec boli sami. Ako, odkiaľ to učeníci, alebo odkiaľ to Marek vedel, že čo sa tu udialo? Čo sa udialo, keď Ježiš a ten slepec boli sami a Ježiš ho uzdravoval? Odkiaľ Marek vedel o tom, čo sa tam stalo? Tá druhá otázka je, že ako to, že Ježiš nedokáže uzdraviť slepého na prvú šupu, na prvý krát? Prečo takéto postupné uzdravenie? Čo, nemal dosť moci, alebo dosť viery, alebo dosť autority, alebo kopec iných príbehov v Markovom evanjeliu, keď Ježiš dotkne sa, alebo povie slovo a ľudia sú uzdravení a vzkriesení a zachránení. A tu Ježiš sa dotkne a čo? Slepec je taký poloslepý a potom až nakoniec vidí. Že prečo? Čo toto znamená? A tretia otázka je, že prečo Ježiš hovorí tomu slepému, že do dediny nechoď? Že neukazuj sa druhým ľuďom. Chod domov, ale ostatným sa neukazuj. Ježiš nechce, aby sa o ňom vedelo, že on to dokáže, že on dokáže uzdravovať? Alebo sa hámbil za to, že ako ho uzdravil? Akým spôsobom? Tak veľa otázok, ale trošku zvláštny príbeh a možno aj kontroverzný. Ale prejdeme postupne tieto také otázky. Tak priviedli k Ježišovi slepého. On ho berie ho od nich preč, od ľudí, z dediny, preč, mimo. A tam ho uzdravuje. A zdá sa, že je sám so slepým, lebo aj keď ten slepý hovorí, že vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia, tak v niektorých iných prekladoch je to preložené, že vidím ľudí, ktorí chodia okolo, alebo ktorí prichádzajú sem. Že pravdepodobne Ježiš zbere toho slepého preč od ľudí, preč z dediny, niekde mimo publikum. A ľudia, keď vidia, že išiel s ním, tak pomaly prichádzajú. Ale celá tá situácia sa odohráva mimo toho zástupu. Že vidím ľudí, ktorí prichádzajú alebo ktorí chodia okolo. A ak Ježiš bol sám so slepým, ako sa Marek dozvedel, že čo sa tam udialo? Čo sa stalo, ak tam neboli očití svedkovia? A takýchto prípadov máme v evanjeliách veľmi veľa. Napríklad, keď Ježiš pokúšaný na púšti. Odkiaľ to písatelia vedeli? že čo sa tam dialo, keď diabol pokúšal Ježiša, keď tam bol len sám Ježiš. Alebo odkiaľ Ján vedel, že čo sa Ježiš rozprával s Nikodémom, keď tam bol len Nikodém a Ježiš sám. Alebo Ježiš a žena Samaritánka. Alebo odkiaľ písatelia Evanjelia vedeli, čo sa Ježiš modlil v Getsemane, keď tam bol len sám. A ostatní tam síce boli trošku obďaleč, ale spali. A ako učeníci vedeli, čo sa deje vo chvíľach, keď je Ježiš sám alebo sám s niekým? Tá najpravdepodobnejšia odpoveď je, že Ježiš im to povedal. Že Ježiš im to zjavil. Povedal to svojim učeníkom. Povedal im to, aby ich niečo naučil, aby im niečo ukázal, aby im niečo vysvetlil, že ako to funguje. Hovoril im v podstate svoje svedectvo, že bol som tam, toto som zažil. A Marek, písateľ tohto evanjelia, sa to dozvedel od nich. Marek nebol očitý svedok. Aspoň nemáme to nikde potvrdené. Nemáme nikde ani v Markom, ani v inom evanjeliu zapísané, že by Marek chodil s Ježišom. Ale máme zapísané to, že Marek bol Petrov učeník, Petrov žiak, Petrov tlmočník. Okolo roku 100 je zaznamenaný výrok jedného takého cirkevného lídra, vodcu, ktorý bol učeník apoštola Jána, volal sa Papias. A ten napísal, že toto hovorieval presbyter, toto hovorieval Ján. Marek, ktorý bol tlmočníkom Petrovým, napísal všetko presne, na čo sa rozpamätal. Sice nie je po poriadku, ako to pán učil a konal, lebo ani nepočúval pána, ani nechodil s ním, ale neskôr, ako som povedal, s Petrom, ktorý podľa potreby robil ponaučenia, ale nie s úmyslom súhrne podať pánové slova. Tak to napísal ten Papias a hovorí, že Marek bol tlmočník Petra a vlastne celé toto evanjelium Markové je prepis Petrových kázní, Petrových spomienok alebo Petrovho vyučovania o Ježišovi. Prečo by sme mali počúvať Marka? Prečo by sme mali čítať Markové evanjelium? Preto, lebo je to zápis očitého svedka, teda Petra, ktorý Marek podáva ďalej. Je to zápis spomienok na Ježiša. Ten, ktorý bol Ježišov najhorlivejší učeník, aspoň tak sa častokrát prezentuje, a ten, ktorý urobil aj najväčšie prešlapy v tomto Markovom evanjeliu, práve to je zaznamenané, práve Markovom evanjeliu je na Petra veľmi prísne. Ten to rozpráva a Marek to zapisuje. A keby sme si prechádzali skutky svätých apoštolov a možno listy, tak by sme videli, že Marek bol vždy v centre diania prvej cirkvi, že bol v dome, kde sa Peter vracia z väzenia, bol na prvej misijnej ceste s apoštolom Pavlom, bol s Barnabášom, bol nakoniec v Ríme s Pavlom a aj s Petrom. A Peter o ňom píše na konci svojho prvého listu, že on je môj syn. Že opisuje Marka ako svojho syna. A to znamená, že Peter je ho takým duchovným otcom. Čiže prečo čítame Markové evanjelium? Je to preto, lebo Peter, apoštol, očitý svedok Ježiša, káže a Marek to zapisuje. A tak sa dostal aj tento príbeh o uzdravení slepého k Markovi. No a znova sa vráťme k tomu príbehu. Čiže to je autor, ktorý nám zapisuje niečo. A čo ale s týmto príbehom? Ako to, že Ježiš neuzdravuje na prvý krát? Prečo Ježiš vraví svojim učeníkom, ak tam naozaj bol sám, tak prečo on vraví o tomto prvom akože nepodarenom zázraku? Že prečo by to Ježiš hovoril, že išiel som uzdraviť slepého, ale na prvý krát sa mi to nepodarilo a potom až na druhý krát. Prečo Ježiš uzdravuje takto zvláštne? Nemal moc, nemal autoritu, nemal vieru, alebo nemal ten slepý vieru, alebo a prečo sa vôbec toho poloslepého pýta, že vidíš niečo? Veď nikde inde, v žiadnom inom príbehu sa toto nepýta. Vždy len prikáže, že vstaň a choď, alebo prikáže, že alebo vyženie nejakého démona, alebo čokoľvek, ale vždy Ježiš prikazuje, nikdy sa nepýta. Toto je jediný taký zázrak, keď potom, ako sa dotkne slepého, tak sa ho pýta, že je to v poriadku? Si uzdravený? Celé to je veľmi zvláštne a nie sme zvyknutí, keď čítame evanjelium, akékoľvek evanjelium, Matúš, Marek, Lukáš, Jan, nie sme zvyknutí, že by sa takéto niečo stalo. Ako tomu rozumieť? Každý zázrak je viac ako len demonstrácia Ježišovej moci. Každý zázrak, ktorý je zapísaný v evanjeliách, je viac ako len demonstrácia toho, že Ježiš to dokázal. Keby nám Marek chcel povedať to, že Ježiš uzdravoval a mal moc, keby toto bolo posolstvo tohto príbehu, tak by nám dal niečo, ako sa nachádza v prvej kapitole, kde je napísané, že Ježiš tam kázal a uzdravoval a celé mesto sa zhromaždilo pri dverách a vtedy Ježiš uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých zlých démonov a tak ďalej. Keby nám Marek chcel povedať len to, že Ježiš má moc uzdravovať, tak by to takto zovšeobecnil. Ale on nám chce povedať ešte niečo iné. Každý zázrak, každý nejaký, nejaká takáto udalosť z evanjelia je viac ako len zázrak. Je to, má v sebe aj nejaké posolstvo. Marek opisuje uzdravenie, ale je to viac ako len opis Ježišovej moci. Je to podobenstvo. Je to posolstvo niečoho. Niečo nám chce Marek cez tento zázrak povedať. A teraz si predstavte, že Ježiš si sadne so svojimi učeníkmi, vráti sa od toho slepého pošle domov, teraz si sadne so svojimi učeníkmi a začne mu rozprávať, že pozrite, čo sa mi stalo. Prišiel za mnou tento slepý, zobral som ho vonku a na prvýkrát som sa opýtal, čo vidíš, a on povedal, že vidím stromy, ktoré chodia, a potom na druhýkrát už videl jasne. A teraz Ježiš toto rozpráva svojim učeníkom a oni počúvajú. A čo im vlastne hovorí? Ježiš im hovorí, ukazuje, že stav ich vlastného srdca. Tento príbeh o uzdravení na dvakrát je príbehom učeníkov. Marek dal štruktúru tomu evanjeliu veľmi jednoduchú. Prvých 8 kapitol, až po tento zázrak, všetci dávajú otázku, že kto je Ježiš. Dávajú otázku farizei, dávajú učeníci, dávajú Herodes, dáva ten zástup, anonymný zástup ľudí dáva otázku, že kto je Ježiš. A až po tento príbeh. Po tomto príbehu nasleduje Petrové vyznanie. Peter hovorí hneď 28. verši, takže ten ďalší odsek hovorí Peter, že ty si Kristus. Učeníci už vidia niečo. Vidia tú otázku alebo tú odpoveď na otázku, že kto je Ježiš. Vedia, že Ježiš je Kristus, že je Mesiáš. Inými slovami, že je Boží král, že je ten král, ktorý má prísť, ten král, ktorý bol slúbený, ten zaslúbený vládca, ktorého proroci predpovedali, toto už vidia. Ale nevidia všetko. Tá druhá časť evanjelia, od tohto bodu až po koniec evanjelia je opis, že aký je Ježiš král, že aký je on Mesiáš, aký je Kristus. Že on nie je politický Kristus, ktorý prišiel poraziť Rímanom a oslobodiť Izrael od politickej nadvlády. Ale on je ten, ktorý prišiel zomrieť. Že král, Boží syn, ktorý prichádza zomrieť za naše hriechy, za hriechy ľudí. A toto ešte nechápu. A preto im Ježiš ukazuje na stave tohto uzdravenia, ich vlastný stav. Už niečo vidia. Už vedia, že je Kristus. Už vidia rozmazanie. Už vidia niečo. Ale ešte nevidia všetko. A toto učeníci možno aj nechcú vidieť. A preto im od toho ďalšieho, od hneď v zápäti Ježiš predpoveda svoju smrť, trikrát predpoveda svoju smrť a trikrát im hovorí, že čo sa udeje. A od tohto momentu vlastne Ježiš začína hovoriť o svojom utrpení a učeníci ako na to reagujú. Najprv Peter, keď Ježiš začína rozprávať o svojom utrpení, tak Peter si ho berie bokom a vraví, že to sa ti nemôže stať, čo to ty tu rozprávaš. Ježiš veľmi silne zareaguje, že choď za mňa, Satan. Veľmi, veľmi tvrdo, veľmi silne. Druhýkrát, keď hovorí o svojom utrpení, že čo sa stane, tak čítame, že učeníci sa báli, že nechápali, že čo sa tam deje. Báli sa ho spýtať. Ale medzi sebou si rozprávali to, že kto z nich je väčší. Ježiša sa báli spýtať, že čo to on rozprával o smrti a utrpení a vzkriesení, ale keď sa rozprávali medzi sebou, tak hovorili, že kto z nás je väčší asi, kto z nás je dôležitejší, kto z nás je ten prvý nasledovník Ježiša. A tretíkrát, keď v 10. kapitole predpovedá Ježiš svoje utrpenie, smrť, vzkriesenie, tak reakcia učeníkov je taká, že prichádza Jakub a Jan a vravia, že nech jeden z nás, že nech my dvaja sedíme po tvojej pravici alebo a lavici v tvojom kráľovstve. A nemyslia tým kráľovstvo nebeské, nejaké nadprirodzené, ale myslia tým kráľovstvo politické, že vravia, že keď ty budeš král, tak my chceme byť ministri. Tá reakcia učeníkov je úplne nerozumejú tomu, čo Ježiš hovorí. Ježiš im znova a znova hovorí, že čo sa ide diať a oni znova a znova nechápu. A vlastne dokazujú to, že ešte sú tí poloslepí, ešte vidia ľudí, ako chodia cez stromy. Ešte vidia Ježiša, ako nie je úplne jasne. A možno tu dám takú prestávku v tomto výklade. Dám vám otázku, že ako vidíš ty Ježiša? Kým je Ježiš pre teba? Keby si sa mal zaradiť na tejto škále od slepého až po to, že vidím ho jasne, že kde by sme sa my sami zaradili? Ten slepý mohol spraviť jednu veľkú chybu životnú. Ježiš sa ho dotkol a pýta sa, vidíš niečo? A slepý mohol povedať, že hej, vidím, a odísť domov. Ale zostal by poloslepý. Jeho život by nebol jasný. Videl už, on už nebol slepý. Už niečo videl. A mohol spraviť chybu, že by sa uspokojil s tou prvou fázou. Že by si povedal, že je to lepšie, ako to bolo. Idem domov. Alebo budem všade rozprávať, že ten Ježiš mi otvoril oči. Nevidím síce jasne, budem musieť používať nejaké okuliare, ktoré vtedy nemali, takže to by si asi nepomyslel. Ale bol by taký, že je to lepšie, ako to bolo, díky, idem domov. To najhoršie, čo ten slepý by mohol spraviť, je, že sa uspokojí s tým, že už niečo vidí a to mi stačí. Ale on sa s tým neuspokojil. A on na tú Ježišovu otázku, že vidíš niečo, hovorí, hej, vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia. A znova Ježiš položil na neho ruky a on začal vidieť. A slepec ozdravil a všetko videl úplne jasne. Nie je toto niekedy aj náš problém, že sa uspokojíme s niečím? Že sa uspokojíme s tým, ako vidíme Ježiša? Že kým je pre nás Ježiš? Že si povieme, že tak už viem poučku nejakú. Viem, že Ježiš je Boží syn, alebo že viem, prečítal som si evanjelium, tak už som sa s tým uspokojil, že už som celkom s tým nejak zmierený, že a viac mi netreba. Nie je to potom ten prípad, ako slepý, ktorý je trošku uzdravený, ale nevidí úplne jasne. Tá naša reakcia na tento príbeh by mala byť modlitba toho, aby sme videli jasne Pána Ježiša. Cez tento príbeh sa aj nás Pán Ježiš pýta, že vidíš niečo? Čo vidíš? Akého Ježiša vidíš? Hlavné posolstvo celej tejto knihy je, že Ježiš je Boží syn, je Kristus, ten Boží král, ktorý ale neprišiel, aby vládol, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Vidíme toto úplne jasne? Lebo ak to vidíme, tak potom aj my sa takto správame. Toto isté hovorí Ježiš svojim učeníkom, že ja som tu prišiel, aby som nebol ten, ktorý sa stane kráľom tohto kúsku zeme Izraela, alebo ktorý sa stal prezidentom, alebo nejakým vladárom. Ale ja som prišiel, aby som dal svoj život ako výkupne za mnohých. Aby som prišiel, aby som slúžil druhým. Ak toto vidíme jasne, tak potom aj my sa takto správame. Vždy, keď Ježiš predpovedá svoje utrpenie, tak zároveň volá k nasledovaniu a volá druhých ľudí, učeníkov, aby aj oni boli tí, ktorí berú svoj kríž, ktorí sa zapierajú seba, ktorí nechcú byť prví, ale ktorí sú tí, ktorí slúžia druhým. A keď volá učeníkov k tomu, tak vždy im vraví to, že vy sa staňte tými poslednými. Ak chce byť niekto medzi vami prvý, tak nech je posledný, nech slúži druhým. Možno taký najdôležitejší aj text z tohto evanjelia je 10. kapitola a 42. verš a potom tie ďalšie. Ježiš si zavolal ich k sebe a povedal im, viete, že tí, ktorí ich pokladajú za mocných, ovládajú národy. A tí, čo sú v očiach ľudí veľkých, ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vašim služobníkom. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupne za mnohých. Ak vidíme Ježiša ako toho, ktorý prišiel, aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ak to vidíme naozaj jasne, tak potom aj my takto sa správame. A celé to evanjelium teda je zastreté tou záhadou, že teda už vieme, tá prvá polka už vieme, že Ježiš je Kristus. A druhá polka evanjelia je, že aký on je Kristus, že on nie je politický, že on nie je, že čo on prišiel naozaj spraviť, že on prišiel zomriť. A s tým vlastne súvisí tá tretia otázka, že prečo Ježiš toho uzdraveného posiela domov? Prečo nechce, aby ten uzdravený rozširoval, že pozrite, čo mi Ježiš urobil? Ježiš nechce, aby ho ľudia poznali len ako liečiteľa, alebo len ako učiteľa, alebo len ako Mesiáša podľa ich predstav. Viackrát v tomto evanjeliu Ježiš zakazuje, aby ľudia o ňom hovorili. V tom je Markovo evanjelium veľmi zvláštne, že Ježiš nedovoluje tým uzdraveným, aby o ňom hovorili. A viackrát v tomto evanjeliu sa Ježiš aj skrýva pred ľuďmi a vyzerá to tak, ako keby on s nimi ani nechcel sa rozprávať. Celé to evanjelium je také zahalené tajomstvom. A Ježiš nechce, aby ho ľudia poznali ako liečiteľa alebo ako nejakého učiteľa, ale chce, aby ho poznali, aby ho videli ako toho, ktorý zomiera. Boží syn, ktorý zomiera a dáva svoj život ako výkupné za mnohých. Pretože každé svedectvo o Ježišovi, ako o učiteľovi, ako o liečiteľovi, ho v podstate umenšuje. Nehovorí to, že on je Boží syn, ktorý zomiera, ale hovorí to, že on je nejaký ľudový liečiteľ, ktorý pomáha. A nikto to počas celého evanjelia nechápe. Ani tí učeníci, ktorí sú najbližší, a kde im Ježiš vyslovene hovorí aj ešte aj o skriesení. vyslovene im to hovorí viackrát, nie len tieto tri časti, ktoré som ja tu teraz ukázal. Nikto to nechápe, až nakoniec jeden vojak, Ríman, stotník pod krížom, hovorí, že toto bol Boží syn. Keď vidí Ježiša zomierať. 15. kapitole. Keď vidí Ježiša zomierať, tak verš. Že keď stotník videl, ktorý tam stál neďaleko, videl, ako dodýchal, vyhlásil, tento človek bol určite Boží syn. Tu na konci je to tajomstvo odhalené. Keď Ríman videl, keď to videl, nepočul, tá otázka toho príbehu o tom uzdravenom je, že vidíš niečo? Touto otázkou sa Marek prihovára k svojim čitateľom. Tí jeho prví čitatelia boli Rímania. Marek písal svoj evanjelium nie pre Židov a ani pre Grékov, ale pre Rímanov. A keď ten stotník to videl, čo sa stalo, tak povedal, toto je Boží syn. On nediskutoval s Ježišom ako Nikodém, alebo Ježiš mu nezjavoval tajomstvo jeho vlastného srdca ako žene Samaritánke. Ten stotník to jednoducho len videl. Svoje vyznanie, svoje odhalenie toho, kto Ježiš je, povedal na základe toho, že videl, ako Ježiš zomiera. A videl tmu a zemetrasenie a všetky tie výkriky a čo, všetko, čo Ježiš rozprával z kríža. To všetko, to jeho odovzdanie. Keď toto všetko videl, tak vraví, toto je Boží syn. Rímania boli ľudia zameraní na skutky, na činy. Oni boli pragmatici. Boli to ľudia, ktorí museli niečo vidieť. Neboli to filozofi ako Gréci, neboli to nejakí biblisti, ako boli Židia. A Marek celé to svoje evanjelium píše Rímanom a píše ho takým spôsobom, aby sa prihovoril čo najlepšie tomu svojmu obecenstvu. Rímanom nestačilo počúvať nejaké filozofovanie alebo odriekať nejaké naučené modlitby. Oni potrebovali to vidieť, potrebovali zažiť veci, potrebovali sa vidieť, že sa to dá, že to funguje. Boli to ľudia činov, viac ako reči. A ak ich malo niečo presvedčiť, tak to museli vidieť. Celé toto evanjelium Marek píše a píše ho štýlom takým veľmi takým rýchlym. Dej má veľmi rýchly spád, udalosť za udalosťou. Tak typické slovo pre Markové evanjelium je slovo, že a hneď Ježiš išiel tam, a hneď uzdravil tam, a hneď niečo spravil. Dej ide rýchlo, dej má spád, žiadne dlhé reči, žiadne kaze na hore v troch, štyroch kapitolách, žiadne dlhé dialógy. Dej má veľmi rýchly spád. Preto to evanjelium je aj kratšie a preto je veľmi zaujímavé, lebo vidíme, jak Ježiš postupuje v svojom živote. A toto bolo písané pre Rímanov, ktorí mali vidieť to, že Ježiš je Boží syn, ktorý prišiel zomrieť a dať svoj život ako výkupne za mnohých. A tento príbeh uzdravení slepého na dvakrát, je presne ten štýl, ktorému jeho poslucháči rozumeli. Je to presne ten príbeh, ktorému rozumeli a oni takto sa pozerali na svet. Prví poslucháči Rímania, keď čítali príbeh uzdravení slepého, tak nemali porozumieť tomu, že autor Marek sa ich pýta, čo vidíš? Čo ty vidíš? Vidíš niečo? Vidíš to, čo videli učeníci, alebo vidíš ešte viac? A títo Rímania rozumeli tomu, že Marek sa ich pýta toto. Pýta sa ich, akého Ježiša vidíš? Marek začína svoje evanjelium tým, že to nazýva, že toto je evanjelium. Že začiatok evanjelia Ježiša Krista. Aj tomu slovu oni rozumeli. Oni vedeli, že evanjelium nie je dobrá rada. Nie je to dobrá inštrukcia, nejaký návod na žitie. Ale že je to správa o víťazstve. Že správa o tom, že že všetko dobre skončí. Keď si prečítali prvý verš, že začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna, tak vedeli, že záver bude dobrý. Vedeli, že to skončí dobre. Pretože Evanjelium je dobrá správa o tom, čo sa udialo, čo sa dobre vykonalo. A keď prechádzali cez celé Evanjelium, tak vedeli, že nakoniec dobre dopadne. A nakoniec Ježiš, Boží syn, ktorý zomiera, je vzkriesený. Evanjelium aj pre nás je dobrá správa o tom, čo Boh vykonal. Nie je to dobrá rada o tom, že ako máme my žiť. Nie je to nejaké moralizovanie, nejaký zákonník, ukazovanie na seba prstom, ale je to správa o tom, čo Ježiš vykonal. Čo on urobil pre nás. Akého Ježiša vidíš ty? Kto je pre teba Ježiš? Je to priateľ? Alebo len priateľ? Je to spasiteľ? Je to pán? Je to ten, ktorému si zveril celý svoj život? Alebo je to len nejaký učiteľ, ktorého etiku vyučovanie nasleduješ? Kto je Ježiš pre teba?